Yepliyer Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 15. sentyavri hepdenin anına uni. Efirde haberler gündelgüyüm. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadelikler dinleyen. Oların mazmunu bensizi menin gözel kudayverdiye vatan şediyarın. London'ın polisiyası 15. sentyavrda metroda düren yangını ve haber verilen partlamanı terörçülüklü akt hükmünde derneyenliğine etti. Britanya'nın medyası London'ın metrosunun gün orta gün basarında otluda ak renkli kapırzağın patlanlığını haber verdi. Polisiya London'ın metrosunun Wimbledon linyasında olan bu vaka babatında çare görenliğine etti. Şayetlerin biri özünün Parsons Green stansiyasında otluda olan vaktinde şuğullu ses eşitip indiki vagonda yangının dörenliğini Reuters agentliğine görüldü. Verdi. İlkinci maglumatlarda köp yaralananların bolunduğu iş olsağında yüzünün yanmağından ecir çeken adamların bardığı aydıldı. Şeyle'de Reuters şayada salgılanıp Parsons Green stansiyasında yoğlukçuların basavaslığında yaralanan adamların bolunduğunu haber verdi. Yaralananlara kömek etmek için barın tiyiz kömek ve hoplu yağdaylarda tiyiz hareket edici kullukların işleyen yerine yaralı polisiye gözükçülük etti. London'un transport resmileri partlama varada haberlerin peyda olmağının ideyanı metronun birine stansiyalarının arasında otlu hareketinin toxtadılandığını ıqlan etdi. Birleşen Ştatlar Xitay ve Orsiyada 15 sentyavrda Japonya tarap 2-nji ballistik raketasını atan Demirgazık Koreyanı saklama üçin göne harekete çağırdı. Xitay Demirgazık Koreyanın neve tüpçünçülüğünün ulu bölögünü amalaşyr. Orsiyada Demirgazık Koreyanın mejburi zähmet güýjünin eňli iş bilen üpçün edijisidir. Dep Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson öz beýanatynda belleýär. Xitay we Orsiyada bu paýhasyz raketa atyşy öz tarapından göne hereket etmek arkalı çıdamsızlık görkezmeli deyilip Tillersonun biyanatında edilyar. Munun bilen bir wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň Hopsuluk Geňeşi Pinyanyň soňky raketa synagy boýunça adatdan daşary maslahatyny çağırdy. Birleşen Ştatlaryň we Gunorta Koreýanyň resmileri Pinyanyň soňky raketasynyň Birleşen Ştatlaryň Ýuwaş okeanyndaky territoriýasy Guama ýetmänligini Birleşen Ştatlaryň territoriýasyna öhüm salmanlygyny we Ýaponiýanyň Demirgazyk Hokkaido adasynyň üstünden geçip Ýuwaş okeanynda suwa gaçandygyny aýdýarlar. Seulun Gorunmak Ministerligi raketanyň 3700 kilometr uzaklığı uçup Demirgazyk Koreýanyň ozalky raketalarından ortaça hasaptan biyikligi we uzunlygy 770 kilometr çemesi artyk geçenligini aýtdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentiniň çaklygy bilen 17 sentýabrda Türkmenistana sapar eder diýip özbek mediýasy habar berdi. Mirziýoýewiň Aşgabatda ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdy. Şeýle beýleki ýurtlaryň liderleri bilen duşuşjak Tığı maglumat aydılar. Özbekistanyň mediýasynyň habar bermegine görä 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we töwürsüň gatnaşyjy 5-nji Aziýa oýunlarynda 189 sany özbek sportmeni çykyş eder. Ýapyk binalarda we töwürsüň gatnaşyjy 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi web saýtynyň maglumatyna görä 21 sport görnüşi boýunça geçiriljek bäýetleşiklere 62 ýurdun 4066 sportmeni gatnaşar. Amnesty International guramasy Birmanyň hopsuluk güýçlerinin Rohingya musulmanlarının onlar çoğuvasını iyidigderli oda bermeginin ve cezalandırıcı toparların hücum etmeginin subutnamalarını toplandığına idiyar. Adam hukuklarını koruyucu topar bu yağda etnik arasalı iştevi atlandırıyar. Bu subutnamalar ret ederlikli deldip Amnesty International Guramasının krizisler oyuncu coğabkar müdiri Tirana Hasan bir madaki gumanitar krizis var deden çıkışında etdi. Amnesty International Guraması subutnamaların yangınları hasaval makvön analiz maglumatlaryny, satelit ýazgylaryny, ýerden düşürilen suratlary we wideolary, şeýle-de Birmada hem goňşy Bangladeşde onlar çadym bilen geçirilen söhbetdeşlikleri öz üçin alýanlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasy 25-nji awgustda Rohingya töwereşçileriniň Birmanyň serhet keçelgesine eden sadlaşykly hüjüminden soň 400 000 çemeti Rohingya musulmanyň Bangladeşe gaçyp çykandygyny aýdýar. Birmanyň harbiýleri owalaryň oda berilmeginde Rohingya töwereşçilerini aýplaýarlar. Moskwada Türkmenistanly biznesmeniň 55 000 amerikan dollary ogurlandy diýip Orset mediýasy habar berýär. Orsetiň RNTV telekanalynyň içeri işler ministrliginiň baş idarasynyň metbuat gullugyna salgylanyp habar bermegine görä, Türkmenistanly adamyň Orsetiň paýtagtyna şertname baglaşma üçin baranlygy habar berilýär. Aýdylmagyna görä, biznesmen sergide bolan wagtynda öz ýanyndaky uly mukdarly pulyň ýetirim bolandygyny bilip galypdyr. Bu hadise boýunça barlyk geçirilýärdiş töwereg kanun goraýjy işler. Gözökçürge diyarlar deyip Orsiyatın televizyonu xabar beriyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelik.